No matter how hard you try, you can't stop us now.
Bezlušite Radio Show, unutrašnja emigracija.
Unutrašnja emigracija.
It's an old man.
Dobro si stigo, gubim glas.
Y'all know how to kick it out.
Kick out the jams, motherfucker, tako su nekada vikali momci iz benda MC5 u Detroitu krajem 60. godina, ali ta pesma još uvek živi, taj krik je još uvek deo popularne kulture, Deep Street Soul i fantastična obrada kompozicije Kick out the jams, ovdje im se pridružila i izvesna pevačica o kojoj ne znam apsolutno ništa, Tia Hun, ali u svakom slučaju svaka verzija pesme Kick out the jams, ovaj, za mene je idealna za početak emisije. Dobar dan, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Unutrašnja emigracija, još jedan petak, nije još jedan utorak što bi rekao Đorđe Balašević, već petak, a to znači da se družimo uz soul, funk i ostale afroameričke žanrove. Danas sam napravio jednu playlistu, nešto čime sam se u principu i ranije bavio, ne mogu reći da sam sad nešto mnogo promenio, ali ću se fokusirati, dakle bit će dosta pesama koje se tiču ere borbe za građanska prava, dakle sredina i krajem 60-ih godina u Americi, bavit ćemo se također i Black Power pokretom i radikalizacijom te afroameričke borbe, to su krasne 60. i rane 70. ali i nekim pesmama koje opisuju zapravo jedno očajanje, odnosno ove razočaranje posle reformi tokom 70-ih godina. Dakle, kako je afroamerička zajednica opevala sva ova dešavanja u nekih, pa zapravo 10-15 godina dešavanja u Americi. Neće naravno biti sve pesme u tom maniru, ali ja potrudio sam se da pronađem što više, pa ćemo se osvrnuti na neke baš onako konkretne istorijske događaje koji su inspirisali opet konkretne pesme. Nadam se da ćete uživati, sa vama sam naravno do 14 časova i samo ću vas podsjetiti da sva izdanja emisije Unutrašnja emigracija naravno možete potražiti na podcastu kod Daška i Mlađe. Ako volite baš ova soul izdanja, prosto samo odete na podcast Daško i Mlađa i u onaj search bar ukucate soul i onda će vam izaći i sve prethodne emisije koje su bile posvećene ovom muzičkom žanru, a naravno preporučujem i ona gotik izdanja utorkom ili sva ostala izdanja od ponedeljka do petka. Eto, da ne dužim više u uvodu, naravno da ću malo i da ispratim šta je to što će se dešavati ovih dana u gradu, ovih dana u zemlji, ali mislim da ćemo se kao i svakog petka više fokusirati na muziku. Pre nego što zaplovimo tim nekim vodama političkog soula 60-ih i 70-ih, ipak ćemo slušati jedan modern band na početku, band iz Chicaga koji nažalost više ne postoji, ali je imao par interesantnih izdanja. Sastav se zove J.C. Brooks and the Uptown Sound, kompozicija Want More. Dobar dan. 11 časova i 11 minuta, JC Brooks and the Uptown Sound i Want More u emisiji Unutrašnja emigracija. Trenutno je u Novom Sadu izmereno 12 stepeni, pretežno je oblačno, jedino gde je apsolutno vedro i sunčano jeste sam sever Vojvodine, Subotica, Palić, tamo je sunčano i trenutno je izmereno 12 stepeni, koliko je i u Somboru. Takođe malo oblaka, malo sunca u Banatu, Kikinda je trenutno na 12 stepeni, Zrenjanin na 13, koliko je izmereno i u Sremskoj Mitrovici. U Beogradu je pretežno oblačno i izmereno 11 stepeni, dok je 1 stepen manje u Kragujevcu, gde je takođe pretežno oblačno. Uglavnom, oblaci i na jugu Srbije, gde je ovoga jutra dosta svežije, to mogu da kažem. Dakle, u Nišu je oblačno, izmereno je 9 stepeni, dok je u Leskovcu izmereno samo 5 stepeni, u Vranju pretežno oblačno i izmereno je 8 stepeni. Danas možemo očekivati temperature koje će ići kako u Novom Sadu, tako i u Beogradu, Kragujevcu, Nišu, do nekih 14-15 stepeni, a toliko je prognozirano i za sutra. Neće biti padavina za vikend, barem nisu prognozirane. Temperatura za vikend od 3 do 14 stepeni u subotu, odnosno od 3 do 16 stepeni u nedelju, promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, i takvo vreme će se zadržati i početkom sledeće sedmice, s tim što će početkom sledeće sedmice biti čak i nešto toplije, temperature između 16 i 18 stepeni. A da mi počnemo sa ovim društveno-političkim kontekstom soul muzike, film Foxy Brown je snimljen 1974. godine, pripada onoj eri blaxploitation filmova, i naravno kao i svaki film te ere, on je uvek bio ispraćen i odgovarajućim soundtrackom. Pre nego što pređem na soundtrack, samo da vam kažem ukratko, Foxy Brown je film koji opisuje zapravo jednu ženu čijeg momka je ubila banda narkodilera, i onda ona kreće da se obračunava sa njima, onako jedan klasičan blaxploitation zaplet, s tim što eto ovaj film Foxy Brown slavi jednu snažnu, crnu, žensku junakinju. Soundtrack za taj film napisao je Willie Hutch 1974. Godine, objavljeno je za naravno Motown Records, tako da evo na početku negde ovog našeg putovanja kroz društveno-politički angažovani soul slušamo A Theme from Foxy Brown. sastav War i jedan od njihovih najvećih hitova u karijeri, The Cisco Kid. Pre toga slušali smo Willie Hutcha i Team from Foxy Brown, dakle muzička numera iz čuvenog Blaxploitation filma tokom 70-ih. A kada vam kažem Temptations, sigurno vam prva asocijacija neće biti politički angažovane pesme, već ono po čemu su Temptations postali legende i poznati, a to su soul i doo-wop balade za Motown Records. Tokom 70-ih, tačnije u drugoj polovini 70-ih, imali su nekoliko neuspešnih albuma, a onda su se vratili u svoju matičnu izdavačku kuću i 1980. godine objavili su album Power, na kojem se nalazi isto imena pesma, koja je u principu direktna, kako da kažem, poruka šta bi moglo da se desi ako jednom političaru date previše moći, i pesma koja upozorava na to da bi fašizam mogao da se vrati. Ja bih rekao da je pesma onako čak i prilično zastrašujuća, koliko podsjeća kroz svoje stihove zapravo na Ameriku 46 godina kasnije, odnosno na Trumpovu vlast. Evo, navešću vam samo neke stihove iz te kompozicije Temptationsa. I'll make you all the master race, just put me in my godly place. We'll march the world down in defeat, take the fields of oil and lands of wheat. I eto, to je napisano 1980. godine. Ovo su The Temptations.
Put me in my godly place. Inače, on nije normalan, to se zna. Ima on terapiju, ide u podrumima svim, sve vinarije su njegove, a usput i šmrče.
Unutrašnja emigracija.
eto i funk može biti društveno angažovan. The Isley Brothers i Fight the Power Parts 1 and 2, kompozicija iz 70-ih godina, a pre toga su nas The Temptations upozorili na opasnosti povratka fašista na vlast kroz kompoziciju Power, ali je to očigledno da mnogi u Americi, ali ne samo i u Americi, nisu pažljivo slušali. A da bi poslušali sledeću kompoziciju, moramo napraviti jedan istorijski osvrt, odnosno jedno podsjećanje na bitan istorijski događaj iz istorije Sjedinjenih Američkih Država, marš na Montgomery. Zapravo tri marša od Selme do Montgomerya 1965. godine doveli su do usvajanja zakona o pravu glasa, značajnog uspeha naravno pokreta za građanska prava. Evo samo ukratko nekog konteksta, pokret za prava glasa u Selmi pokrenuli su lokalni Afroamerikanci koji su osnovali jedan savez, zajedno s organizatorima studentskog nenasilnog organizacionog komiteta su počeli da registruju crne glasače još 1964. godine. I sad, ispostavilo se da je došlo do velikog otpora belaca njihovom trudu. Savez se obratio Martinu Lutheru Kingu i njegovoj crkvi, koji su 1965. godine u Selmu doveli mnoge istaknute vođe pokreta za građanska prava. Sljedećeg meseca Jimmy Lee Jackson, aktivista pokreta za građanska prava, je smrtno ranjen tokom marša u Marionu, što je dovelo do tenzija u afroameričkoj zajednici. I da bi se te tenzije malo ublažile, odnosno da bi se taj bes usmerio tamo gde treba, direktor studentskog pokreta koji je vodio kampanju komiteta u Selmi i radio na svom projektu za prava glasa u Alabami je pozvao zapravo na jedan marš praktično dramatičnih razmera, i to je taj marš od Selme do Montgomerya. Zapravo ih ima tri. Prvi marš desio se 7. marta 65. godine, dobio je nadimak, nažalost, krvava nedelja, nakon što je 600 demonstranata napala državna i lokalna policija. Drugi marš se desio 9. marta, tu su policija i demonstranti stajali jedni ispred drugih, ali kada su se policajci pomerili da bi pustili protestante da prođu, Martin Luther King ih je odveo nazad u crkvu. I treći marš te 1965. godine počeo je 21. marta, taj marš je izveden uz zaštitu, kažu, preko 2000 pripadnika vojske Amerike, isto toliko pripadnika nacionalne garde i FBI agenta. Demonstranti su prelazili 16 km dnevno duž jednog autoputa poznatog u Alabami kao autoput Jeffersona Davisa. Protestanti su stigli u Montgomery 24. marta, a pred državni kapitol Alabame 25. marta, i ova ruta je u uspomenu na ovaj događaj nazvana Put za glasačka prava od Selme do Montgomerya, a zovu je i Američki nacionalni istorijski put. O ovom događaju, odnosno događajima, jednu pesmu napisao je Pops Staples iz sastava The Staples Singers 1965. godine. Ta pesma se primereno zove Freedom Highway, a britanski two-tone ska sastav The Specials je obradio ovu pesmu. Naime, pre smrti Terrya Halla, frontmana sastava The Specials, Specialsi su objavili zapravo jedan album obrada koji se vrlo jednostavno zove Protest Songs, i jedna od obrada koja se pojavljuje na tom praktično poslednjem izdanju Specialsa jeste kompozicija Freedom Highway, koja se, kako da kažem, u originalu jer osvrće na ovaj marš koji sam opisao, ali Specialsi ovu pesmu stavljaju i u neki modern kontekst borbe za građanska prava i u Engleskoj, ali i u Americi, Evropi i svuda širom sveta. Ovo su The Specials i Freedom Highway.
every day. March the freedom highway. March each and every day. Made up my mind and I won't turn around. Made up my mind and I won't turn around. There is just one thing I don't understand. Why some folks think that freedom is not for everyone. March the freedom highway. March each and every day.
Poručujem majmunu imbecilu da smo mu sjebali tačkasti softver. Kaži novosađani ko mu sjebali tačkasti softver. To mu reci.
A boy's born in hot damn Mississippi. Surrounded by for world that ain't so pretty. His parents give him love and affection to keep him strong, moving in the right direction. Living just enough for the city. His father works some days for 14 hours, and you can bet he'd barely makes a dollar. His mother goes to scrub the floors for many, and you best believe she hardly gets a penny. Living just enough for the city. Early, her clothes are old.
patience long, but soon it won't have any. To find a job is like a haystack needle, 'cause where you live, they don't use colored people. Living just enough for the situation.
Turning tricks in the cold, and every time the police kicks in the dough, an angel gas breaks dips in the O. And even if a D-boy flips in my O, it ain't enough to buy shit anymore. Sleep in the doorway, piss on the floor. Look in the sky, wait for missiles to show. It's finna blow, 'cause they got the TV, we got the truth. They own the judges and we got the proof. We got hella people, they got helicopters. They got the bombs and we got the
guillotine. We got the guillotine, you better run.
Tell the boss, call police to escort them. You don't ride out them lines, you just quote them. Get offline, plug into this modem. No, you can't outvote them, the rules are still golden. On the jewels we holding, if we guarding our scrotum. If you press the ear to the turf that is stolen, you can hear the sound of limitations exploding. Please, sir, may we have another portion with children of the beast that dodged the abortion. Neck plates firm between the floor and the portion. We'll shut your shit down, don't call it extortion. Caution, we're coming for your head. So call the feds and get files to shred. Every textbook read said bring you the bread. But guess what, we got you instead.
We got the guillotine.
Yeah.
Sastav The Coup i The Guillotine, pre toga slušali smo Stevie Wondera i čuvenu kompoziciju Living for the City, o toj pesmi sam vam pričao pre nekoliko sedmica. Kada je reč o sastavu The Coup, to je naravno muzički projekat Boots Riley-a, čovjek koji je cijelu svoju umetničku karijeru posvetio u principu društveno-politički angažovanoj priči i uvek je to iz nekog marksističkog ugla, i sada mi je palo na pamet da njegov film uskoro stiže, ne znam da li znate, dakle Boots Riley, osim što predvodi sastav The Coup, mada mislim da i nije toliko diskografski aktivan u poslednje vreme, uglavnom se posvetio tome da režira filmove koji su opet inspirisani tim nekim temama, s jedne strane klasne borbe, marksističkim idejama, rasizmom u Americi i tako dalje, tako da su i njegovi filmovi sada negde inspirisani tim stvarima. I ono što bih vam preporučio, ako niste, pogledajte njegov debitantski film, film se zove Sorry to Bother You, vrlo onako neobičan vizualno film, s jedne strane je naučno fantastični, s druge strane je crna komedija, film koji govori o jednom crncu, dakle afroamerikancu, koji radi u telemarketingu, i da bi uspeo u svom poslu, da bi uspeo da ubedi sve više i više kupaca sa druge strane telefonske žice, on usvaja svoj takozvani beli glas, odnosno white voice, pretvara se da je belac, i zbog toga više ljudi kupuje od njega proizvode, kao više mu veruju kao belcu nego kao crncu, i on se sve više i više bogati, postaje sve uspešniji i uspešniji u toj kompaniji, a s druge strane njegovi prijatelji Afroamerikanci se organizuju u sindikat, i sad se on nalazi u određenoj vrsti dileme da li da nastavi da radi to što je do sada radio i da se bogati sve više i više, ili da pređe na stranu pravde i da se bori za sindikalna prava. Dakle, film se zove Sorry to Bother You iz 2018. godine, zaista vam ga preporučujem. A ono što je interesantno, njegov drugi film upravo u maju treba da izađe, jedva čekam, s obzirom da sam onako veliki fan njegove muzike, ali i prvog filma. I Love Boosters je naziv tog filma, i vidim da je on tu pozvao i Demi Moore i Don Shadella i brojne druge poznate glumce i glumice, tako da jedva čekam da taj film izađe. U nastavku emisije Unutrašnja emigracija idemo u 1975. godinu, govorimo o socijalnoj pravdi, o jednoj pesmi koja ukazuje na potrebu, pa da kažem, zadovoljavanja nekih najosnovnijih potreba jednog društva, poput obrazovanja, poštene zarade, generalno društveno-političke jednakosti. O svemu tome peva grupa The OJs, Philadelphia Zvuk, pesma se zove Give the People What They Want.
Justice and equality. Ha! yeah. Give people what, yeah, give people what, give people what, give what they want. Yeah. People want better education now, now. People want better food to eat. People want, yeah, better housing. People need.
Nisam baš od glave do pete, ja nisam baš, moji su dobili 45.
Vi slušate radio show Unutrašnja emigracija.
slušali smo sastav Promises, pardon, Monophonics i kompoziciju Promises iz 2015. godine. Ova pesma objavljena za Coleman Records. Monophonics inače dolaze iz San Francisco, tačnije iz tog Bay Area, jel, područje u okolini San Francisco, band koji je još uvek aktuelan i aktivan, a posebno su inspirisani tim takozvanim psychedelic soul zvukom. Vratit ćemo se naravno u 60. godine i pričat ćemo između ostalog o interesantnom bandu The Impressions, ali pre toga evo jedna vest koja se tiče lokalnih izbora, konkretno ovih koji su nama najbliži, nama u Novom Sadu, a to su lokalni izbori u Kuli. Registrovane emisije tri novosadska udruženja imaće skoro 240 posmatrača na postojećim, na predstojećim lokalnim izborima u Kuli. Udruženja građana Budni, Kraj i Liberta NS organizovat će 238 akreditovanih posmatrača na lokalnim izborima u Kuli 29. marta. Bravo! Zaista bravo za ove novosađani i novosađanki i na njihovoj organizaciji. Evo šta poručuju ovim udruženjima pre lokalnih izbora. Ta činjenica da imamo toliko akreditovanih posmatrača govori o spremnosti i odlučnosti novosađana da na svakom mestu u našoj zemlji daju maksimalan doprinos u zaštiti svakog glasa. Na ovaj način Novi Sad daje svoj doprinos zaštiti izborne volje i građana Kule i učinit ćemo sve što je u našoj moći da obezbedimo da izbori proteknu u fer, pošteno i demokratskoj atmosferi, poručuju u ovim udruženjima. Posmatrači će biti raspoređeni na svim biračkim mestima u izbornom štabu kao i na terenu širom opštine kako bi se sprečile sve moguće nepravilnosti, krađa glasova, pritisci, znate već, trgovina uticajem, bugarski vozovi i sve ostale izborne manipulacije koje su postale sinonim za naprednjačke izbore. Pored toga, tokom cijelog izbornog dana timovi zbor novosadskih će pratiti i izlaznost, prijavljivaće eventualne nepravilnosti i redovno informisati javnost o svim dešavanjima. Po zatvaranju biračkih mesta naši posmatrači dostavit će kompletne podatke o tome kako je proteklo glasanje u Kuli, dodaju iz ovih udruženja, a ukazuju da će učestvovati u kontrolisanju izbornog procesa i u drugim opštinama. Dakle, eto, takva je trenutno situacija sa posmatranjem i kontrolom izbora u Kuli. Ponovit ću samo da se izbori, lokalni izbori u Kuli dešavaju 29. marta i da tamo postoji jedna studentska lista podržana praktično od svih, ona se nalazi na mestu broj 3, a lista u Kuli se zove Glas mladih opštine Kula, eto da ne bude nikakvog nesporazuma. Kao što rekoh, slušat ćemo u nastavku emisije i sastav The Impressions, ali pre toga Donny Hathaway i Little Ghetto Boy.
Little ghetto boy playing in the ghetto street. What you gonna do when you grow up and have to face responsibility? Will you spend your days and nights in a pool room? Will you sell cans of madness? You already know how rough life can be, 'cause you've seen so much pain and misery. Little ghetto boy, your daddy was blown away. He robbed at the grocery store. Don't you know that was a sad, sad old day? All of your young life you've seen such misery and pain. The world is a cruel.
don't think you'll reach your goal, young man, hanging by the pool room door. Look out, son. Start to get better.
Donny Hathaway i Little Ghetto Boy. Uživo slušate emisiju Unutrašnja emigracija na www.daškoimlađa.com, 12:10, petak je, slušamo soul i to takozvani conscious soul ili ti društveno-politički angažovanu muziku koju su stvarali crnci, odnosno afroamerikanci tokom 60-ih i 70-ih. Ovo izdanje emisije onda nije moglo da prođe bez sastava The Impressions, koji su, mogu da kažem, pioniri kada je reč o negde političkom soulu, da ga tako nazovem. The Impressions su američka muzička grupa osnovana 1958. godine. Njihov repertoar obuhvata s jedne strane gospel i doo-wop, ali nešto kasnije i soul zvuk. Grupa je prvobitno osnovana pod imenom The Roosters, jel, petlovi, od strane Sama Goodena, Richarda Brooksa i Artura Brooksa. Oni su poreklom iz mesta koje se zove Chattanooga u saveznoj državi Tennessee, međutim onaj poznatiji deo njihove karijere počinje kada su se preselili u Chicago i kada su se toj originalnoj postavi nekada benda The Roosters, a sada The Impressions, pridružili izuzetno poznati muzičari Jerry Butler i pogotovo Curtis Mayfield. Zapravo i sama grupa je postala poznata pod imenom Jerry Butler and The Impressions. Do 1962. godine Butler i braća Brooks su napustili grupu, a nakon prelaska na izdavačku kuću ABC Paramount Records i Mayfield, Gooden i jedan član iz originalne postave Freddie Cash zajedno su postali jedan od najprodavanijih soul sastava 60-ih godina. Naravno, već znate, Curtis Mayfield je napravio nakon toga vrlo, vrlo ozbiljnu solo karijeru, napustio je grupu 1970. godine, osnovao je onaj njegov Curtum Records i objavio mnoštvo izuzetno uspešnih i uticajnih albuma. Treba reći da su The Impressions primljeni u Rock and Roll Hall of Fame, a takođe i u takozvani Vocal Group Hall of Fame. Imali su niz hitova 60-ih godina, snažno inspirisani gospel muzikom, i ta njihova inspiracija gospel muzikom je praktično bila prilično onako inspirisana i tim pokretom za građanska prava, kao što znate, pokret za građanska prava u Americi bio je dosta povezan sa ovaj, tom nekom crkvenom zajednicom, što baptističkom ili generalno protestantskim crkvama u Americi, i iz tih nekih gospel pesama, iz tih nekih ovaj, gospel harmonija nastajali su i tekstovi koji su se ticali građanskih prava, recimo njihov veliki hit People Get Ready, 1998. godine su primljeni zbog te pesme i u Grammy Hall of Fame. Oni su inače postojali do 2018. godine. Eto, jedna kratka priča o sastavu The Impressions. Sada ćemo slušati dve njihove pesme, jedna iz 1967. druga iz 1966. godine. The Impressions, kompozicije We Are a Winner, a nakon toga This Is My Country.
And say it's my country. I paid 300 years or more of slave driving sweat and welts on my back. This is my country. Ooh. Too many have died in protecting my pride for me to go second class. We've survived the hard blow, and I want you to know that you'll face us at last. And I know you will give consideration. Shall we perish unjust or live equal as a nation?
This is my country. Woo-hoo-hoo. And I know you will give consideration. Shall we perish unjust or live equal as a nation? This is my country. Doo-hoo-hoo.
Вы слушаете радио-шоу «Внутренняя миграция».
To je jedne reggae verzije, tačnije rocksteady, da budem precizniji, verzije kompozicije Young, Gifted and Black, Bob and Marcia. Ova verzija iz 1970. godine i bila je veliki hit, između ostalog i u Velikoj Britaniji. Naravno, u originalu čuvena pesma koja slavi crnački identitet i koju je napisala Nina Simone. A u 12 časova i 20 minuta evo govorimo o još jednom događaju bitnom događaju iz američke istorije koji je inspirisao kako muzičare, tako i filmske umetnike. Neredi u Detroitu 1967. godine, poznati kao pobuna u 12. ulici, 12th Street Riot, praktično jedan ustanak u Detroitu, jedan od najkrvavijih događaja kada je reč o urbanim nemirima u Americi. Uglavnom su se ti događaji, odnosno nemiri, sastojali od sukoba između stanovnika i policije Detroita, a započeli su u ranim satima u nedelju 23. jula 1967. godine. Povod za izbijanje nemira u Detroitu zapravo je bila policijska racija koja se desila u nelegalnom baru koji je radio posle dozvoljenog radnog vremena, poznatom kao Blind Pig, na zapadnoj strani grada. Policija, ozloglašena policija Detroita u tom trenutku je bila izuzetno gruba i kršila je brojne propise i zakone, ljudska prava naravno, i nemiri koji su krenuli zbog te racije ubrzo su prerasli u jednu od najrazornijih, da tako kažem, društvenih pobuna u američkoj istoriji. Sve to je potrajalo 5 dana i nadmašilo je razmere prethodnih najvećih nemira u američkoj istoriji, koji su takođe bili u Detroitu. To su rasni nemiri iz 1943. godine, dakle 24 godine ranije. Kada reč o ovim događajima iz 1967. godine, guverner je naredio i angažovanje nacionalne garde Savezne države Michigan kako bi pomogla u smirivanju situacije, a Lyndon Johnson, tadašnji predsednik Amerike, je poslao čak i jedinice vojske. Nemiri su rezultirali sa 43 poginule osobe, oko 1200 povređenih, više od 7000 uhapšenih i preko 400 uništenih zgrada. Razmere ovih nemira su bile najveće u istoriji, kao što rekoh, Sjedinjenih Američkih Država, i nisu bile nadmašene sve do nemira u Los Angelesu 1992. godine, dakle 25 godina kasnije. Treba reći da su ovi nemiri u Detroitu 1967. godine bili onako prilično zastupljeni u medijima, opširno se izveštavalo, opširno se pisalo o tome, a redakcija lista Detroit Free Press je čak i dobila Pulitzerovu nagradu za lokalno izveštavanje i o tim događajima 67. godine, konkretno nagradu su dobili godinu dana kasnije. Ali osim medija, ovi događaji su inspirisali i muzičare, i to pre svega John Lee Hookera. Njegova čuvena pesma The Motor City is Burning je upravo o ovim događajima u Detroitu. Kao što znate, Detroitu je nadimak The Motor City, a ja bih vam također preporučio i film koji se zove Detroit. Mislim da ga je Catherine Bigelow režirala, da li iz neke 2017. ili tako nešto. Potražite Detroit movie, odličan film koji upravo opisuje ove događaje i početke ovih nereda u Detroitu. A mi ćemo sada malo da čujemo kako je to u svom jel blues maniru John Lee Hooker opisao ove događaje. The Motor City is Burning. Don't you know the big D is burning? Anything in the world that Johnny can do. My hometown burning down to the ground. West her and fear him now. Oh, it started on 12 and Claremont that morning. I just don't know what it's all about. Oh, it started on 12 and Claremont that morning. I don't know what it's all about. The fire wagon kept coming. The sniper just wouldn't let him put it out. Firebomb busting all around me.
and soldier was everywhere. Oh, firebombs falling all around me, and soldiers standing everywhere. I could hear the people screaming, sirens filled the air. I don't know what the trouble is. I can't stay around to find it out. I don't know what the trouble is this morning. I just can't stay around to find it out. I'm taking my wife and my family and little Johnny Lee's curtain down. Motor City's burning, ain't a thing that I can do. Oh, the Motor City's burning, ain't a thing that I can do. I just hope people, it'll never happen to you. Yes, yes. I can hear the farmer. He said, let's get out of here. It's too
hot. If I don't love you, baby, grits ain't grocery, eggs ain't poultry, and Mona Lisa was a man. I'd lie on my baby, stay with my woman till I die. With a toothpick in my hand, I'd take a 10-foot ditch and run through the jungle fighting lions with the switch. Because you know I love you, baby. Oh, you know I love you, baby, yeah. Now if I don't love you, baby, I tell you, grits ain't grocery, eggs ain't poultry, and Mona Lisa was a man. I'm trying to find my baby and bring her home with me. You better run into me, baby, and be convinced. If you don't run into me right now, woman, you ain't got no sense. Because you know I love you, baby. Oh, you know I love you, baby, yeah. Well, if I don't love you, baby, I'll tell you, grits ain't grocery, eggs ain't poultry, and Mona Lisa was a man. And Mona Lisa was a man.
Bio to Little Milton i Grits and Groceries. Pre toga slušali smo John Lee Hookera koji je opisao kako izgledao Detroit 1967. godine u pesmi The Motor City is Burning. Vratit ćemo se uskoro temi emisije. Samo da vas podsjetim da rad emisije Unutrašnja emigracija možete podržati dinarskim deviznim uplatama ili tako što ćete postati deo Patreon kolektiva, a da ne bi sada diktirao sve te linkove, prosto odete na www.unutrašnjaemigracija.com i tamo ovaj, kliknete na dugme podrška i imaćete sve linkove. Dakle, još jednom unutrašnjaemigracija.com. Hvala svima koji podržavaju do sada i koji će u buduće podržati ovu emisiju. A da se mi malo osvrnemo na ovu našu pobunu, studenti u blokadi saopštili su da je uprava kriminalističke policije privela četvoro njihovih kolega, pretresla ih i zaplenila 2 miliona dinara donacija namenjenih aktivnostima uoči lokalnih izbora. Dakle, nema govora o narodnoj policiji, nema govora o državnom organu, reč je, dakle, naša policija je zapravo, nije naša, već je policija Srbije, stranačka policija Srpske napredne stranke, to vam je valjda već svima jasno. Kažu da su studenti pušteni, ali novac nije vraćen. Radna jedinica student u svakom selu obilazila je celu zemlju, ide od mesta do mesta, razgovara sa ljudima, povezuje i gradi podršku. I za taj rad su im potrebni gorivo, smeštaj, osnovni uslovi da se stigne na svako mesto u zemlji i upravo za to građani doniraju, saopštili su studenti, a to je sada oduzeto. Kažu studenti, ovo je novac građana, ovo je poverenje koje pokušavaju da ponize, kradu na sve načine, pa i ovako, od onih koji nemaju viška, od onih koji su dali da bismo mi izdržali. Studenti poručuju da neće stati, te da svako oduzimanje samo pokazuje koliko im smeta ono što rade. Dodaju i da nastavljaju jače i glasnije. Studenti su zaključili, uzeli su novac i zadržali ga svesno i bez stida, znajući kome pripada i zašto je prikupljen. Dakle, to je neka poslednja informacija o kojoj sam pronašao na portalu 021. Vest je objavljena bukvalno pre 15 minuta. U nastavku emisije Unutrašnja emigracija slušamo Naomi Shelton i The Gospel Queens. Naravno, reč je o Depton Recordsu, pesma You Gotta Move.
Ah. put on my soul for red. Now watch out there, boy.
To Sugar Pie DeSanto i Soulful Dress, pre toga Naomi Shelton and the Gospel Queens, You Gotta Move, 12 časova i 40 minuta. U nastavku govorimo o još jednoj pesmi koja je moćna himna pokreta za građanska prava. Reč je o pesmi I Wish I Knew How It Would Feel To Be Free, vrlo onako jasnog, nedvosmislenog naziva. Pesma koju je prvobitno napisao Billy Taylor kao jazz instrumental još 1963. godine. Kasnije je ta pesma, kada je dobila tekst, postala simbol slobode i nade, naročito zahvaljujući drugoj verziji te pesme, vokalnoj verziji Nine Simone iz 1967. godine. Kao što rekoh, u muzičkom smislu pesmu je napisao jazz pijanista Billy Taylor, tekstopisac je Dick Dallas, a pesma postaje jedna od centralnih himni pokreta za građanska prava u Americi 60-ih, kada je tu pesmu snimila Nina Simone za njen album Silk and Soul 1967. godine. Mi ćemo slušati jednu modernu verziju ove pesme, naravno Mavis Staples, koja od negde najmlađeg perioda i tokom cele svoje karijere podjednako bila i muzičarka, umetnica, ali i aktivistkinja, tako da nije čudo što je obradila ovu pesmu, pa da čujemo kako to zvuči u jednom modernom, ali opet soul aranžmanu, pesma I Wish I Knew How It Would Feel To Be Free, Mavis Staples.
I wish I knew how it would feel to be free. I wish I could break all the chains holding me. And I wish I could say all the things that I should say. Say it louder, say it clear. The whole round world to hear. And I wish,
I could share
all the love
that's in my heart.
if I found out I could fly, I soar through the sun and look down at the sea. Then I'd sing, 'cause I know how it feels to be free. Then I'd sing, 'cause I know.
Radio Yugoslavia.
Radio Yugoslavia.
Radio Yugoslavia.
Да, то Югославия.
Ovde
Radio Yugoslavia.
Possession is the motivation, messing up the whole damn nation. Looks like we always end up in a rut. Everybody now trying to make it real compared to what.
Slaughterhouses killing hogs, twisted children killing frogs, poor down rednecks rolling logs, tired old ladies kissing dogs. Are you dreaming but I love that stinking rat? I can't use it now, trying to make it real compared to what.
Church on Sunday, sleeping none, trying to duck the wrath of God. Preachers filling us with fright, teaching what they think is right. Oh, well, they all got to be some kind of nut. Oh, dig it, trying to make it real compared to what. Yeah, yeah, yeah. All right, all right.
One when mothers need abortion, it kind of brings to mind old young King Tut. He did it now, trying to make it real compared to her.
Kompozicija koju smo slušali zove se Compared to What. Ovo je izvedba Rea Charlesa i Lile James. Inače, pesma koja je napisana još 1966. godine i koju je napisao Gene McDaniels, a snimila je Roberta Fleck 1969. godine. Kažu da je pesmu snimilo više od 270 izvođača, to toliko puta je obrađivana. Inače, tekst pesme sadrži različite oblike društvene kritike, najviše se to odnosi na vijetnamski rat i na tadašnjeg predsjednika SAD-a Lyndona Johnsona. Opet možete videti analogiju sa dešavanjima u Americi 2026. Evo, stihovi ove pesme koje smo sada slušali u nekom mom slobodnom prevodu, nemojte zameriti ako sam pogrešio, otprilike refren je bio: predsednik ima svoj rat, ljudi ne znaju čemu on služi, niko nam ne daje razlog ni objašnjenje, a ako posumnjaš, nazovu to izdajom. Dakle, bukvalno kao preslikano Trumpov i Netanjahov rat sa Iranom. Inače, ova pesma je napisana takođe i tokom drugog talasa feminizma, pre nego što je abortus postao federalni zakon, odnosno, izvinjam se, pravo na abortus postalo federalni zakon u Americi 73. godine, tako da u pesmi se spominje i to pravo na abortus koje bi trebalo da postane federalni zakon. Ono to jeste postalo, ali znate već kakvi su procesi u Americi, sada se to obrće i u sve većem, nažalost, broju federalnih država u Americi pravo na abortus više nije garantovano. Kao što rekoh, pesma je zaista obrađena jako veliki broj puta. Ovo je, ja sad nisam siguran iz koje godine, nisam mogao da nađem podatak, ali Ray Charles i Lila James su ovo obradili, ja bih rekao u 90-im, onako, gledajući produkciju koju smo sada slušali, tako mi nekako zvuči. 12 časova i 50 minuta, slušate emisiju Unutrašnja emigracija. Slušat ćemo negde u nastavku i sastav Sly and Family Stone, koji mi se takođe uklapaju u koncept emisije, ali sada slušamo Curtisa Hardinga, I Won't Let You Down. Nakon toga slušat ćemo malo i Lee Fieldsa.
Through for you.
Fields i Two Jobs, pre toga Curtis Harding i I Won't Let You Down. Sutra je Međunarodni dan šuma, 21. mart, Novosadska biciklistička inicijativa sa inicijativom Futoški je naš organizuje kritičnu masu posvećenu odbrani Futoškog parka. Sutra, nakon vožnje gradskim ulicama u dužini oko 8 km, učesnici će po dolasku u Futoški park simbolično formirati lanac od bicikala oko prostora na kome je planirana izgradnja hotela, ali ne samo hotela, već i poslovnih solitera. A sve to kao znak podrške u odbrani Futoškog parka i javnih zelenih površina. Program u Futoškom parku će biti nastavljen javnom tribinom posvećenom budućnosti i očuvanju Futoškog parka, a na toj tribini će govoriti stručnjaci, odnosno stručnjakinje iz oblasti zaštite prirode, urbanizma i građanskog aktivizma. Na tribini učestvuju doktorka Dragana Čavlović, doktorka Biljana Panjković, zatim Marija Vasić, sociološkinja, i Dejana Sredojević, građevinska inženjerka, a tribinu moderira novinarka Lea Apro. Događaj počinje sutra pre podne okupljanjem u Limanskom parku na Subinom platou u 11 časova i 30 minuta. U 11 časova i 52 minuta odaje se 16 minuta tišine za stradale na železničkoj stanici, s obzirom da je na ovaj datum preminuo Vukašin Crnčević, a vožnja kreće iz Limanskog parka u 12 časova i 8 minuta. Dolazak u Futoški park očekuje se oko 13 časova, a posle akcije lanca od bicikala usledit će i tribina sa učesnicama koje sam naveo.
You will not be able to stay home, brother. You will not be able to plug in, turn on, and cop out. You will not be able to lose yourself on Skag and skip out for beer during commercials, because the revolution will not be televised. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by Xerox in four parts without commercial interruptions. The revolution will not show you pictures of Nixon blowing a bugle and leading a charge by John Mitchell, General Abrams, and Spiro Agnew to eat hog maws confiscated from a Harlem sanctuary. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by the Schaefer Award Theater and will not star Natalie Woods and Steve McQueen or Bullwinkle and Julia. The revolution will not give your mouth sex appeal. The revolution will not get rid of the nub. The revolution will not make you look 5 pounds thinner, because the revolution will not be televised, brother. There will be no pictures of you and Willie Mae pushing that shopping cart down the block on the dead run, or trying to slide that color TV into a stolen ambulance. NBC will not be able to predict the winner at 8:32 on report from 29 districts. The revolution will not be televised. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of Whitney Young being run out of Harlem on a rail with a brand new process. There will be no slow motion or still lights of Roy Wilkins strolling through Watts in a red, black, and green liberation jumpsuit that he has been saving for just the proper occasion. Acres, Beverly Hillbillies, and Hooterville Junction will no longer be so damn relevant, and women will not care if Dick finally got down with Jane on Search for Tomorrow, because black people will be in the street looking for a brighter day. The revolution will not be televised. There will be no highlights on the 11 o'clock news and no pictures of Harry Hahn, woman liberationist, and Jackie Onassis blowing her nose. The theme song will not be written by Jim Webb or Francis Scott Keyes, nor sung by Glenn Campbell, Tom Jones, Johnny Cash, Engelbert Humperdinck, or The Rare Earth. The revolution will not be televised. The revolution will not be right back after a message about a white tornado, white lightning, or white people. You will not have to worry about a dove in your bedroom, the tiger in your tank, or the giant in your toilet bowl. The revolution will not go better with Coke. The revolution will not fight germs that may cause bad breath. The revolution will put you in the driver's seat. The revolution will not be televised, will not be televised, will not be televised, will not be televised. The revolution will be no rerun, brothers. The revolution will be live.
U milijardama, dakle u milionima evra, 361.
Da nije neki teroristički napad.
Srećom nije.
Unutrašnja emigracija.
Mary Clayton i Gimme Shelter, a kada govorimo o društveno-političkim turbulentnim 60. i 70. godinama 20. veka u Americi i muzičkim odgovorima na ta dešavanja, ne možemo da zaobiđemo album Stand, četvrti album američkog soul-funk benda Sly and Family Stone. Album je objavljen 3. maja 1969. godine. I kao autor i kao producent, naravno, glavni je Sly Stone, a album Stand, ploča, se smatra zapravo njihovim umetničkim vrhuncem karijere, odnosno najboljim albumom u karijeri. Ova ploča je objavljena za izdavačku kuću Epic Records i to neposredno pre onog čuvenog nastupa ove grupe na festivalu Woodstock. To je nekako izuzetno istorijski bitan ovaj događaj, jer je tu grupu približio nekoj široj publici, a ne samo onoj koja je okrenuta ka rhythm and bluesu, soulu i tim ostalim afroameričkim žanrovima. Ova ploča sadrži nekoliko poznatih pesama, hit singlove kao što je I Want to Take You Higher, kompozicija Stand, dakle naslovna pesma, i pesma Everyday People. Da spomenemo i to da je album, kad je reč o komercijalnom aspektu, izuzetno uspešan, prodat u više od 3 miliona primeraka, čime je postao jedan od najuspešnijih albuma 60. godina 20. veka. Čak ga je i časopis Rolling Stone uvrstio na listu od 500 najboljih albuma svih vremena. Album Stand je rangiran na 118. mestu. I da spomenemo još jednu stvar koja je onako bitna, bukvalno ovaj istorijski, da ovaj album nekako spada u neku vrstu muzejskog eksponata. 2015. godine album Stand proglašen je za kulturno, istorijski i estetski značajnim za istoriju Amerike, i to od strane Biblioteke Kongresa, i zapravo je izabran za uvrštavanje u taj njihov takozvani nacionalni registar snimaka. Slušat ćemo dve pesme sa tog albuma, kultnu Everyday People i naslovnu Stand. Ovo su Sly and the Family Stone.
Yeah. set out to do. Stand.
There's a cross for you to bear.
Things to go through if you're going anywhere.
Stand. All the things you want are real.
You have you to complete, and there is no deal.
Too long.
There's a firm and a crease in your right and wrong. Stand.
There's a midget standing tall,
and a giant beside him about to fall. And they know what you're saying makes sense at all. Stand.
Don't you know that you are free?
Well, at least in your mind, if you want to be.
Treba to samo da ih obeležavamo 8. mart kao 8. internacionalni datum, treba svaki dan, jer stvarno su žene jako dobra i lepa bića koja, jel da, podele radosti i daju nam ono što svako od nas, da, jer jednostavno bi žena niko od nas ne bi ni bio ovde.
Thinking.
Eto, da ne bude da Šveđani znaju samo garažni rock and roll i pop pesme poput Abe s jedne strane ili s druge strane, ne znam, Helicoptersa i Hivesa, znaju Šveđani i te kako da sviraju i soul. Slušali smo Money Brother i We Die Only Once. 13:20, slušate uživo emisiju Unutrašnja emigracija samo na www.daškoimlađa.com. 13 stepeni je trenutno izmereno u Novom Sadu, pretežno je oblačno, slično vreme u celoj Vojvodini, u Beogradu nešto više oblaka i trenutno je tamo izmereno 11 stepeni, treba reći da je nešto svežije na jugu Srbije, tu negde oko 8 do 9 stepeni na potezu Vranje, Leskovac, Niš, na istoku Srbije pretežno oblačno, konkretno u Negotinu izmereno 11 stepeni, a na zapadu Srbije, gde Rio Tinto neće kopati, Loznica, trenutno je izmereno 12 stepeni. Kao što sam rekao na početku emisije, možete očekivati sledeće vremenske prilike za vikend. U subotu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, temperatura od 3 do 14 stepeni, u nedelju slično vreme, temperatura od 3 do 16 stepeni, bez obzira da li ste u Vojvodini, Šumadiji, na istoku, zapadu ili jugu Srbije. Od ponedeljka neće biti padavina, temperatura postepeno u porastu, tako da će biti tu negde oko 17-18 stepeni. A pričao sam vam o pesmi Freedom Highway koju su Specials i obradili, a Staple Singers originalno snimili. Zapravo Freedom Highway nije naziv samo pesme, već i naziv njihovog albuma iz 1965. godine i ceo taj album iz 65. godine inspirisan je Civil Rights Movementom i slušat ćemo još jednu kompoziciju sa tog albuma, ali i pesma koju možete pronaći na soundtracku onog čuvenog dokumentarca What's Tax, koji vam naravno preporučujem da recimo tokom vikenda pronađete negde na torrentima i obavezno pogledate, jedan od najboljih koncertnih ili muzičkih ili kako već filmova u istoriji generalno, posebno ako volite soul muziku. Dakle, Staple Singers su ovu pesmu snimili 65. godine, a kažem, svirali su je uživo i na tom stadionu gde je snimljen What's Tax dokumentarac. The Staple Singers i Are You Sure?
Are you sure? Are you sure it'll be a waste of time? Stop, stop and let your love I shine. Think before you answer.
Are you sure?
Are you sure?
Are you sure?
Are you sure that? Are you sure?
And be sure.
Are you sure?
so many things that's held us down. But now it looks like things are finally coming around. I know we've got a long, long way to go. And where we'll end up, I don't know. But we won't let nothing hold us back. We're putting our show together. We're polishing up our act. And if you've ever been held down before, I know you refuse to be held down anymore. Well,
don't you let nothing, nothing
stand in your way.
I want you to listen, listen
to every word I say, every word I say. Trying to make it, they only push you aside. They really don't have nowhere to go. Ask them where they're going, they don't know. But we won't let nothing hold us back. We're gonna put our show together, gonna polish up our act. Wow. And if you've ever been held down before, I know you refuse to be held down anymore.
You let nothing, nothing
stand in your way.
I want y'all to listen, listen
to every word I say, every word I say.
No,
no, no.
We're moving,
we're moving, we're grooving.
We won't kind of
keep us down. See, our time has finally came around.
Tako je, ništa nas neće iznenaditi, ništa nas neće zaustaviti. Ain't no stopping us now, McFadden and Whitehead. A dobio sam jednu poruku, pa sad ne znam na koji konkretno film se odnosi vaše pitanje. Dakle, dobio sam poruku na broj telefona, evo zapišite ukoliko već do sada niste, broj telefona na koji mi možete slati SMS ili Viber poruke, dakle broj telefona emisije Unutrašnja emigracija je 061 33 04 866, još jednom 061 33 04 866. Neko se raspituje o kom filmu sam govorio, pa sad ne znam, nekoliko sam ih spominjao u toku programa, pa ajde evo da se osvrnemo na neke filmove koji su povezani sa ovom temom o kojoj danas pričamo, a to je Soul 60-ih i 70-ih i veza Soula i političkih događaja 60-ih godina 20. veka. Spominjao sam Vatstax, dakle to je jedan od najboljih koncertnih dokumentaraca koje sam ja gledao, odličan muzički dokumentarni film, narator je inače Richard Pryor, tako da je i zbog toga interesantno, a na samom tom Vatstax koncertu, pa onda i u okviru dokumentarca pojavljuju se Staple Singers, Rufus i Carla Thomas, tu je Kim Weston, Johnny Taylor, The Bar Keys, i sve se triumfalno završava nastupom Isaaca Hayesa, koji je tada imao nadimak Black Moses. Dakle, pričao sam dakle o Vatstaxu, a takođe ranije sam spominjao i film o Detroitu, film koji je smešten, odnosno dešavanja filma su smeštena u 1967. godinu, film se zove Detroit, snimljen je 2017. godine, sve se dešava u vezi sa tom racijom policije u jednom klubu u Detroitu, nakon čega dolazi do nemira i jedne od najvećih pobuna u istoriji američkih gradova. Pogodio sam, dakle, Catherine Bigelow je definitivno režirala ovaj film, dakle, potražite ga, zove se Detroit i film je iz 2017. godine. I takođe da vam preporučim definitivno odličnu crnu komediju koja ima elemente naučne fantastike, film koji je režirao sjajni Boots Riley, film se zove Sorry to Bother You iz 2018. godine, vrlo interesantna radnja, kažem, o jednom Afroamerikancu koji radi u telemarketingu, a onda da bi prodao više proizvoda pretvara se da ima glas belca. Ovo je skroz je dobar film. Svi naravno očekujemo, mi koji volimo, jel, Buca Rajlija i njegov drugi film koji će se pojaviti u maju ove godine. Taj film ima ime I Love Boosters i isto je neka kombinacija kriminalističkog filma i komedije. Eto, to su vam neke preporuke kada je reč o filmskoj umetnosti, a mi sad idemo do Toronta, odakle je sledeći band koji slušamo, Slim Moore and the Marquis. Pesma se zove Cityscape.
Zapitate li se ikad kako je ljudima koji žive na samim graničnim marginama ivice društva? Takva jedna osoba je Ivan, junak naše sljedeće priče.
Pa kako danas onda uopće živite?
Kao živimo? Nikako, eto kako. Rodbe nas izbjegava ako da smo Srbi, a susjedi nas nazivaju Mlječna Kopila.
Ma on je moj sin. Ma bio on Mlječna Kultura... Riba ili Kinez.
You're gonna mess up a good thing.
mess up a good thing. You're gonna mess up a good thing.
Now don't you come sneaking across town, baby, to catch me doing wrong. Cause you know everybody's jealous, baby, cause we got a thing going on. Don't you be no fool. Don't you be no fool. You're gonna keep on fooling around now, baby. You're gonna mess up a good thing. You're gonna mess up a good thing.
Slušali smo kompoziciju Don't Mess Up A Good Thing, Fontella Bass u originalu. Ja se sećam da sam uživo slušao ovu pesmu, band iz Manchester, pardon, iz Barcelone koji više ne postoji, koji se zove Pepper Potts, jedan savremeni band inspirisan Motownom je ovo izvodio. Ja sam u to vreme kratko živeo u Nemačkoj i u gradu Erfurtu, ovaj, na istoku ovaj, Nemačke je bio njihov koncert i sećam se da su momci i devojke iz Barcelone izvodile ovu pesmu. Good times, definitivno ovaj, za mene. 13 časova i 44 minuta, sledeća pesma koju ćemo slušati inspirisana je gradom Baltimorom i činjenicom koliko je taj grad disfunkcionalan. To je sve ono što smo najviše otkrili zahvaljujući seriji The Wire, ali i svim ostalim serijama koje je pravio David Simon. Međutim, Baltimore je opevan mnogo ranije i to na albumu Nine Simone. Baltimore se zove album iz 1978. godine, na kojem u muzičkom smislu Nina Simone kombinuje jazz, soul i reggae muziku. Inače, sama pesma Baltimore je nastala godinu dana ranije, napisao je Randy Newman, a Nina Simone je obradila i upravo u ovoj pesmi se opisuju ti neki disfunkcionalni aspekti grada Baltimora koje smo, ovaj, kao što rekoh, otkrili gledajući seriju Wire i druge slične serije. Ovo je Nina Simone i kompozicija Baltimore.
Eat up little cigar on a marble stand. Trying to find the ocean. Everywhere. Hard times in the city, in a hard town by the sea. Ain't nowhere to run to. There ain't nothing here for free. For a train, drunk, lying on the sidewalk, sleeping in the rain. And the people hide their faces and they hide their eyes.
live out in the country where the mountains high. Never gonna come back here till the day I die.
Yeah.
sastav The Beginning of the End na kraju emisije Unutrašnja emigracija, Funky Neso, evo 13:53, još jedno soul izdanje emisije Unutrašnja emigracija je završeno, nadam se da ste uživali, nadam se da ste možda otkrili neke bendove ili neke crtice iz američke, odnosno afroameričke istorije. Bavit ćemo se još ovom temom, to je negde onako moja, moram priznati, omiljena muzičko-istorijska tema. Ono što sam tada vam kažem također na kraju emisije jeste da je snimljen novi podcast Nepopularno mišljenje i za recimo par sati ćete imati prilike da ga slušate. Najprije ću ga objaviti na sajtu kod Daška i Mlađe, dakle idete podcasti.daškoimlađa.com, tamo će biti novo izdanje podcasta, a nešto kasnije ću staviti na Spotify, sutra će biti na YouTube-u. Ako vas interesuje recimo tema istraživanja javnog mnjenja, kako se ona izvode, kako se s istraživanjima javnog mnjenja manipuliše i istraživanja javnog mnjenja u kontekstu kako lokalnih izbora koji će biti sada u Srbiji, tako i u kontekstu recimo mađarskih, odnosno slovenačkih izbora, e onda definitivno poslušajte novo izdanje podcasta Nepopularno mišljenje, kao što rekoh, za par sati će biti na mrežama. To je to za danas, naravno čujemo se sutra, tačnije ne sutra, već u ponedeljak od 11 časova, eto dokaza da sam se baš umorio. Ovo je Little Richard i Green Power, ja vas pozdravljam i uživajte u vikendu.
No matter how hard you try, you can't stop us now.
Da izložite Radio Show Unutrašnja emigracija. Unutrašnja emigracija.
Dobro si stidvo, gubim glas.